Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я, амандық пен тыныштық тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, бүгінгі жаңа апта, жаңа күн басталды, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бүгін 5-ші наурыз 2018 жыл. Я, сіздермен бірге таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынында бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты тыңдармандар, я, міне жаңа апта басталды, жаңа апта жақсылығымен келсін деген тілегім бар, және бүгінгі күнімізге береке бұйырсын, жаратқан иемізден бүгінгі күнге жақсылық, молшылық, ең бастысы қуаныш, бүгінгі істеріңіздің бәрі алға бастын деген жақсы тілегімді бүгін тағы да сіздерге қайталағым келеді, қымбатты тыңдармандар. Я, апта әдетте дүйсенбі күні ауыр күн деп жатады, бірақ бүгін күндеріңіз сіздерге жеңіл болсын, және сондай ерекше жарылқаудағы баталы күн болсын деп ақ тілегімді айтқым келеді, қымбатты тыңдармандар. Я, біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Таңсәрі бағдарламасының бүгінгі тақырыбы ақыл, арман, ой өріс деп аталады. Қымбатты тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңіз болса, хабарласа отырыңыздар. Біз қазір тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге сала кетейін. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарға 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыз, қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікіріңізді жазып қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, өмірлеріңізден алған оқиғалар болса, осы тақырыпқа байланысты ой пікір қалдыруға болады. Я, ақыл, арман, ой өріс деп бүгінгі тақырымызды атадық. Сонда да бүгін сіздерге, қымбатты тыңдармандар, біздің өзіміздің дайындаған біраз қызықты да деректеріміз бар, материалдарымыз бар, тартымды. Я, осылармен бөлсем, және әдеттегідей біздің айдарларымызбенен бөлісетін боламыз. Тұрақты айдарлармен бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, әдеттегідей жақсы бір әнменен қазір бағдарламамызды бастаймыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы жақсы бір әнге бәріміз назар аударайық.
Шыпарамыз болашаққа ұшып барамыз болашаққа.
Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарға тағы да қайырлы таң деп айтқымыз келеді. Біз бүгін осы өзіміздің таңсәрі бағдарламамызды бастап кеттік. Қазір әдеттегіде сіздерге қымбатты тыңдармандар, бізде ауа райы болжамы айдарына кезек беріп кетейік. Осы бағдарламамыздың басында әдеттегіде ауа райы болжам береміз. Назарларыңызға бүгін 5-ші наурыз 2018 жылға арналған ауа райы болжамы қандай болады екен, құлақ салсаңыздар. Алматы қаласында бүгін күндіз +6 градус болады делінген екен, ал қазір -0 градус шамасында. Бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз -4 градус болады деп күтілуде, және қазір температура -15 градусты көрсетіп тұр екен. Күн бұлтты, аздап қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің елордамызға және біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласына арналған ауа райы болжамы осындай болды бүгінге. Ары қарай бүгінгі тақырыбымызды жалғастырамыз. Ақыл, арман, ой, өріс деп бастадық. Мына жерде бір осы әңгімен сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Ерте заманда байлық, бақыт, ақыл үшеуі кездесіп бас қосады дейді. Әңгімелесіп отырып, олар әрқайсының адам баласына тигізетін пайдасы жайында таласып қалады екен. Байлық айтады: менің арқамда адам баласының төрт түлігі сай, үйі дүние мүлікке бай, ішіп жеуі мол болады деген екен. Ол ештеңеден мұқтаждық көрмейді, сондықтан маған тең келер ештеңе жоқ депті. Ал бақыт былай деген екен: мен бақытпын, кімнің басына қонсам, соның атақ дағын шығарамын, мансабын аспанға көтеремін. Ақ дегенім алғыс, қара дегенім қарғыс, ұнатқанымды дөкей етемін, қарсы келген дұшпанды жар етемін деген екен. Ал ақыл сонда былай деген екен: о достарым, мен сендердің таластарыңа қосылмаймын, үшеуіміз тең тудық. Айтыстарын көңіліме қонбайды, мен ақылмын, сондықтан бекер дауласып, менменсіп сөйлегенді жақтырмаймын. Үшеуімізде адам баласына қажетпіз, ренжімеңдер, қалай дегенмен екеуіңде маған бағыныштысыңдар. Адам баласы менсіз өмір сүре алмайды, келіспесеңдер данышпанға жүгінейік. Төрелікті сол айтсын деген екен. Сонда данышпан тұрып былай деген екен: өмірдің өзі де сабақ, байлык бир жоттук, бакыт баянсыз. Акыл бар жерде байлык да, бакыт да, бирлик де, тирлик де, ынтымак да түгөл. Акыл мен бәрін ойдагыдай баскаруга, аткаруга, тындыруга болады. Акылдын ойын өрбітіп, ісін оңға бастырып, отыратын еңбек деген сүйеніші, тіреуі, тұтқасы болады. Оның алмайтын қамалы, қол жетпейтін ырзығы жоқ. Сондықтан ақылды болып, еңбек ете білген адам баласы байлыққа да, бақытқа да кенеліп, мәнді де, сәнді өмір сүре алмайды деген екен. Яқ, міне қымбаттар, тыңдармандар, осындай бір аңыз әңгіме іспетті сіздердің назарларыңызға ұсындық. Жалпы адамға тән алты қасиет туралы айта кетсем. Я, бірінші ұғымың ойлы ететін зерде зейінің, қиындықта сыналатын қайратың, үшінші ешқашан алдамайтын тапқырлығың, одан кейін тек ілгері бастайтын талабың, сені өрге сүйрететін өнер өрісің, міне осылар бізді адамға тән алты қасиеттер екен, қымбатты тыңдармандар. Адам баласының ең басты құндылығы ол өмір, ал өмірдің мәні ақыл мен жасалған игі істермен бағаланады. Е, ақылды адам өмірде көп нәрсеге қол жеткізеді, өйткені оның бойында жігер, талап, қайрат, өнер және болашаққа деген жарқын сенім мол болады. Ақылды адамдар іздену, ойлану, көп оқу және талмай еңбектену арқылы данышпандыққа, парасатқа жетеді. Ой өрісі кең, білімдар адамның рухы биік, адамгершілігі жоғары болады деген екен. Міне қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі тақырымызға сай, біздің кіріспеміз осындай болды. Егер ой пікір қалдырам десеңіздер, хабарласып, біздің тікелей эфирдағы телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Біз міндетті түрде эфир барысында оларды оқимыз және эфир барысында оларды тыңдайтын боламыз, егер қоңырау шалсаңыздар. Студия телефон нөмірі 877-724-30. Қайталып кетейін, 877-724-30 нөмірі. Қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар. Қазір бір әмменен жалға балайық, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Алдымнан жар, артымнан құс. Тағы бүгін қалдым жалғыз, мені таста кеттім қайда, балауса балдырған қаз. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар бұлдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаныма жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Бір мұңая арманым бар бұлдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Song.
Қайырлы таң, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Біз таң сәрі бағдарламасын бастап кеткен болатымыз. Бүгінгі тақырымыз ақыл арман ой өріс деп аталады. Қазір ғана тамашалаған әсем осы керемет ән, бұл сүйген жүрек деп аталады. Бұны орындаған Әбдіжаппар Әлқожа әнші. Я, ары қарай бағдарламамызды сіздермен бірге жалғастыруға дайынбыз. Я, ақылды адамның алтын қағидалары мынадай екен. Кімге сөйлесеңіз де дауыс ырғағыңыз басты назарда болсын. Өтініш жасасаңыз да, ақыл айтсаңыз да, интонацияңыз орнықты болсын. Бір сөзді мың түрлі дауыспен айтуға болады. Ақылды адамның өмірінде сәтсіздікке орын жоқ. Оны тек тәжірибе жинау деп қабылдап, қателіктен сабақ алуды ғана ойлайды. Кез келген жағдайдың жақсылығын көре білуге ұмтылады. Я, жақсы көретін жандардың кемшіліктерін өзінен өзі ақтап алады. Көп жағдайда сөйлемей қалу, өз ойларын өзгенің кітабында ашпау, қулық кез келген жағдайды пайдаланып қалу, ақылдылы қайда және қалай қолдану керек екенін білу, ақылы бар адам әңгіме кезінде ешкімнің жеке басына нұқсан келтіретін сөз айтпайды. Парасатты жан қашанда денсаулығына алаңдап, ауырмаудың қамын ойлайды. Данышпан адамдардың қолында маңызды істерді атқаруға қажетті барлық нәрсе болады екен. Ақылды адамдар әрдайым өзгелердің ой-пікірмен санасады, бірақ үнемі өз ойында қалады. Тек кейбір ерекше жағдайларда ғана пікір айтушының ойын өз ойымен сабақтастырып, қорытып, сәл өзгертілген жаңа ойға келеді. Олар өзіне берілген белгілерді де дер кезінде түсінеді және мүмкіндіктерді жібермейді. Ақылды адам шынайы ой мақсаттарын ешкімге ашпайды. Көре алмасты күндестік себебінен не тіл көз тиюден арман мақсаттардан орындалмай қалуы мүмкін. Данышпан жандар кез келген мәселені өз ара шешеді. Үшінші адамды араластырмайды. Міне, кішігірім ақыл кеңес сіздердің ақыл армандарыңызға, ой өрістеріңізге қымбаттар айтындарман. Бұлыны біз массагет.кз сайтынан алған материал болатын. Я, ары қарай, я, сіздерге бірер мақал-мәтелдер осы біздің белгілі адамдардың айтқан сөздерінен бірер сөз оқып кетсем деген. Ақыл дария білгенге деген екен Шортанбай Қанай ұлы. Сұлу қызға той керек, асыл дарға ой керек. Шернияз Жарылқас ұлы. Қалық ісін орнын салуға көп ақыл, көп қызмет, көп жылғы шебер істеген әдіс керек деген екен Әлихан Бөкейханов. Өзің түйеден өткен жетекшіл болсаң, саған ақыл не керек деген екен. Тағы да сол Әлихан Бөкейханов. Ойда көп, уайымда көп, ойлай берсең, ойда жоқ, уайымда жоқ, ойнай берсең деген Мұхтар Әуезов атамыз айтқан екен. Бөрінің артынан бөлтірік ақылды болғандықтан ермейді. Адам көркі ақыл деген екен тағы да Мұхтар атамыз. Міне, қымбаттар тыңдармандар, ол біздің белгілі тақты кісілердің айтқан ақылға қатысты бірер сөздері болатын. Енді қазір біз бір әнмен тағы да жалға боламыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, бағдарламамызды арға жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Арғыра жалғастырамыз, қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Қазір ғана біздің тамашалған осы бір әсем әніміз «Бақыттымын мен» әнін орындаған Қарақат пен Қыдыр Әлі әншілеріңіз. Қымбатты тыңдармандар, біз бүгінгі бағдарламамызды тақырыбымызды жалғастырмастан бұрын мен басында уәде етіп кеткендей бүгінгі қазіргі кезекті келесі айдарымызға берсек. Бұл айдар біздің тұрақты айдарымыздың бірі, жағымды жаңалықтар айдары. Я, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарындағы топтамада қандай жаңалықтар бар екен? Құлақ аса отырыңыздар. Бастау тобы Ригада өткен халықаралық байқауда жеңімпаз атанды. Я, қазақстандық бастау тобы Латвия астанасы Ригада өткен Восходящие звезды халықаралық байқауына қатысып жеңімпаз атанды. Олар байқаудың басты сыйлығы Голливудта өтетін үлкен шоуға жолдама алды деп хабарлайды sta.kz. Бұл туралы белгілі продюсер Алпамыс Шәрімов Instagram желісіндегі парақшасында жазды. Сүйінші, бастау тобы Латвия астанасы Ригада өткен Восходящие звезды халықаралық байқауына қатысып, әр түрлі музыкалық аспаптарды артқа қалдырып, қазақ домбырасы мен бас жүлдеге ие болды. Басты сыйлық Голливудта өтетін үлкен шоуға жолдама алды. Құтты болсын қазақ елі, қуан Қазақстан. Голливуд кездескенше бізге қолдау көрсеткен Айман Қожабек қызы Мұсахаджаева ханымға мың алғыс деп жазды Алпамыс Шәрімов. Я, өз кезегінде желі қолданушылары домбырашылар тобының жетістігіне қуанып, құттықтап жатты. Енді Астана әкімі басын қатерге тігіп балаларды құтқарған құрылысшыларды марапаттады. Астана қаласының әкімі Әсет Исекешев Нова Сити тұрғын үй кешенінде орын алған өрт кезінде құтқарушыларды күтпестен балалар мен жас әйелдің өмірін аман алып қалған құрылысшыларды марапаттады деп хабарлайды Астана әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап sta.kz. Я, елорда әкімдігінде бүгін Монолитша Руслан Беріков, Ақылбек Жақаймов, Дағыстан Әділбектер, терезе орнатушы Жаслан Басейтов пен инженер Руслан Жалбақов марапатталды. Оларға белсенді азамат естелік мүсіндері қала әкімінің атынан алғыс хаттар мен ақшалай сыйақы табысталды. Марапаттау рәсімі аяқталған соң, өрт кезінде қайсарлық танытқан батырлардың бірі Жасұлан Байсетов оқыс оқиға кезінде құрылысшылардың әрқайсысы от құшағында қалғандарға көмек көрсетуді жөн көріп, оқиға орнынан табылғанын айтты. Біз адамдар үшін өте қуаныштымыз, ешқандай үрей жоқ еді. Менің мамандығым техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтауды талап етеді. Мен еңбекті қорғау инженерімін. Бірінші кезекте дүрбелеңге жол бермеу керектігін жақсы білемін. Екіншіден барлығы да дұрыс ұйымдастырылуға тиіс. Біздің команда бірлесе әрекет еткендіктен барлығы да ойдағыдай аяқталды деді Жасұлан Байсейітов. Өз кезегінде Әсет Исекешев ішіңіздер батырларға алғысын білдіріп, олардың қаһармандылық танытқанын тілге тиек етті. Қоғамымызда өз басын үлкен қауіпке тігіп, көмекке мұқтаж адамдарға қол ұшын берер азаматтардың жоғалмағанын алға тартты. Сіздер белсенді азаматтар ретінде барлығымыз әсіресе құтқарылған адамдардың туған туысқандары үшін баға жетпес ерлік жасадыңыздар. Өжеттік, жанқиярлық және адамгершілік сияқты адамға тән осы қасиеттер ең жоғарғы баға лайық, деді әкім. Астана қаласы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Барат Тұзақбаевтың айтуынша, есімдері жоғарыда айтылған қызметкерлер ведомстволық төтенше жағдайлар ерлігі үшін төс белгісімен марапатталды деп ұсынылды. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтарымыз осындай болды. Осындай жағымды ер біздің батыр бауырластарымыз қатарымыздан көбейе берсін. Я, және жаңағы бастау тобына да біз құттықтағымыз келеді өз атымыздан. Я, шын мәнінде де үлкен жетістік екен. Енді қазір бір әнге кезек берейік, содан кейін біз бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
сені көрдім жер бетінен жүрек үзгенде жаны сөзі бәрі көзі ерекше арман неткен жанысың тәңір өзі бере салған ай жаны сөзі бәрі көзі ерекше арман Неткен жанысың тәңір өзі бере салғанай жанымда биледі әуені саз күймедім алғаш бас имедім тәңірдің сүйгені Сені көрдім таңырқадым қуандым қандай Сені көрдім жабырқадым мұңайдым қандай Неткен жанысың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Неткен жансың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Жанымды биледің әуені саз күймедің алғаш бас
Жалғастырамыз, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Иә, бүгін 5-ші наурыз 2018 жыл, қазір тікелей эфирде таң сәрі бағдарламасы жүріп жатыр, қымбатты тыңдармандар. Иә, бүгінгі тақырымымыз ақыл, арман, ой, өріс деп аталып кеткен болатын. Иә, егер осыған байланысты ой пікір қоссам десеңіздер, тікелей эфирге хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікір қалдырыңыздар. 8-777-724-30. Мына жерде мен сіздердің назарларыңызға қазір ақыл мен ырыс туралы бір астарлы әңгімені назарларыңызға осына кетейін, оқып кетейін осы туралы. Құлақ асыңыздар, зейін қойып. Я, қазақтың толық ысып тұрған заманда бір адамға қыдыр дарып, бақ қонып, малы да бағы да көтеріліп жұрт алдына түседі. Мал да, ақша да көбейіп, дәуірлеп тұрғанда ол бай да, бақытты да, ырысты да атанады. Бір күні ақыл мен ырыс тұрып, былайша егеске кірді. Ақыл айтады, бұл байға осынша дәулет, байлық, бақ бәрі де менің арқамда болды. Мен болмасам, бұл дәулеттің бірі де болмас еді дейді. арыс айтады: «Жоқ, мен болмаса мал мен бақ болмас еді. Мал мен бақ үшін ақылдың керегі жоқ. Арыс болса өзгеге өзі келе береді», дейді. Ақыл: «Олай болса байқасалық», деп 13 жылдан бері байдың қолында жүрген қойшыға барып қонады. Ақыл кірген соң малшы ойға қалады: «Мен баяғыдан бері осы байға қызмет қылып келемін. Маған ақы да пұл да бермейді. Мен сұрағаным да жоқ. Неге мен бұлай жүремін? Ақы алып өз алдыма іс қылайын», деп ойлапты да кешке келіп байдан ақы сұрайды. Бай: «Алда бешерай, Құдай менің есіне бірден салған шығар», деп бірнеше жүз теңге бір ат, бір арба беріп шығарады. Бұл жылда егін салып, әр уақыт суарып жақсы қарағандықтан мұның егіні көп шығып берекелі болады. Сол мезгілде маңайындағы бір патшаның әскеріне азық керек болып, астық іздеп жүргенде әлгі жігітке жолығып: «Дос болайық, барлық егінді маған бер», деген соң ел алған егін жер алған тегін деген еді ғой, деп бар егін береді. Ақыл кеткен соң баяғы байдың дәулеті азайып, күннен күнге кейін кетеді. Ырыс ақылға келіп: «Берекенің бәрі сенде екен. Сенсіз менің қолымнан түк келмейді. Енді бір болайық», деп бұл да жігітке қонады, дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай бір астарлы әңгіме, бірақ алар сабақ бар екен бұл жерден. Иә, егер түсінген болсаңыздар, шын мәнінде де ақыл жоқ жерде ешқандай жарылқау да, бата да, Құдайдан да болмайтынын біз байқап отырмыз. Иә, ол біз бай болайық, біз қандай жағдайда болайық, бәрібір егер ақылмен істелмеген іс, ол бос бекер болатыны туралы біз бірер әңгімеде естідік. Иә, адам бойындағы ақылдылық пен білімпаздық, зиялылық пен зерделіліктің, кемеңгерлік пен кішіпейілдіктің белгісі парасат деп аталады. Парасатты да адам ойын жүзеге асыру үшін алдымен істейтін ісін, сөйлейтін сөзін, қабылдайтын шешімін ақыл таразысымен өткізіп алады. Парасат адамзат ақыл ойының шығармашылық сипатын, танымдық қабілеттілігін білдіретін ұғым. Адамгершілігі мол, ой өрісі кең адамның парасаты мен пайымы үндес келеді. Ондай адамдарға әдеп, инабат, салихалық пен мейірімділік, ізгілік пен мінезділік және тағы толып жатқан кісілік келбетті көрсететін қасиеттер тән болады, деген екен. Иә, қымбатты тыңдармандар, міне біздің бүгінгі тақырыбымызға сай бірер астарлы әңгіме, жақсы сөздер осындай болды. Енді біз қазір бір әнменен жалғастырамыз. Егер ой пікір қалдырам десеңіздер, белсенді болыңыздар. Қазір осы бір әнге бәріміз назар аударайық.
Ана ғойға
Ары қарай жалғастырамыз. Мына бір қызықты деректерді сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Жолы болмай, үнемі сәтсіздікке ұшырап жүретін жандар өзгелерге қызыққыш келеді. Кейбірі өзінің сәтсіздігін сеніммен байланыстырып қояды. Мысалы, 9 деген сан мен үшін сәтсіз сан. Маусымның 9 күні жолға шықпаймын дейтіндер достарыңыздың қатарынан табылатын болар. Өзгелерді қызықтырғысы келетін, жалған сенімдерін айналып өткісі келетін жандарға мына кеңесті ұсынамыз. IQ-ге қарағанда практикалық жұмыс пайдалырақ. IQ көрсеткіші бірдей табысты адам мен жолы бола бермейтін адамдардың айырмашылығы неде? IQ көрсеткіш білім, сана, таным секілді дүниелерді өмірде, тәжірибеде қолдана білсе ғана адам жетістікке жете алады. Мұны көлікті алып қойып, көлікпен жүрмеу деген ұғыммен салыстырып алсаңыз да болады. Таным мен білімді көрсете алатын жер бұл отбасы. Көз алдыңызға елестету үшін мына мысалды келтірейік. Малкольм Глаудел есімді зерттеуші екі адамның өмірін салыстырыпты. Бірі белгілі физик, ядролы қарудың негізін қалаған Роберт Оппенгеймер мен әлемдегі ең ақылды IQ-ы 195-210 арасындағы көрсеткішке жеткен Крис Ланганның өміріне талдау жүргізген. Роберт Оппенгеймердің өмір жолы. Ол суретші мен кәсіпкердің баласы. Бұл екінші адамға қарағанда Роберт Оппенгеймердің артықшылығы болатын. Себебі көптеген ортаға ата-анасы арқылы танылған. Ең қызығы, университет қабырғасында жүргенде оқытушыны уламақшы болған Роберт Оппенгеймерге басшылық тарапынан таза жаза қолданылмаған. Сынақ мерзімін беріп, психиатрге емделуге жіберген екен. Бұл деректер оның ғылым жолында көтерілуге кедергі болмаған. Тіпті әскери мақсатта атом бомбасын жасау жобасының жетекшісі атанған. Зерттеуші екінші адам Крис Лангеннің өмір жолынан зерде әлеуметтік жағдайсыз жетістікке жеткізбейді дегенді түйген. Себебі Крис жарлы, көпбалалы отбасынан шыққан, өгей әкесінің соққысын жеп жүріп өскен. Жастайынан ешкімге сенбей өскен, ол ешкімге мойын сұнғысы келмеген, өз-өзімен өмір сүрген. Көптеген сабақтан мұғалімдерден алғырлақ танып, олар шеше алмаған есептерді шешкен. Бірақ бұл ерекшелігі оған жетістік әкелмеген. Неге десеңіз, осы қасиетті үшін оны ешкім ұнатпайтын адамдармен жиі сөзге келген. Соның нәтижесінде университеттен шыққан, төмен жалақы қызмет атқарған зерттеуші осы зерттеуін жазып жүргенде Крис Ланген ауылда тұрып ғылыммен айналысқан. Бірақ зерттеулері еш жерде жарияланбаған. Демек, мидағы барлық ақпаратты келіп тұрған сәтті, өтіп жатқан уақытты жіберу керек. Қолынан келсе, қонышынан бас демекші, барды уақытында жүзеге асыра алу керек. Ақылды адамдар да табысқа жете бермейді. Бар ақылды өзгемен бөлісіп, оны пайдасына жарата білген адам табысты әрі жетістікке көп жететін болады делінген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, иә, ақыл бар, бірақ оны дұрыс қолдана білмегеннің өзі бұл адамның бір қасиетіндегі бір кемшілік деп есептеймін. Бұл әңгімені біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Өте қызық, шын мәнінде де қазір ғана оқыған әңгімедегідей біздің де өмірімізді кезігіп жатады осындай нәрселер. Біз ақылды деп ойлайтын адамдарымыз ол көп жетістіктерге жетпеуі мүмкін, ал бірақ қолынан түк келмейді, ақылы жоқ дейтін адамдарымыз ол ертең үлкен жетістіктерге жетуі мүмкін. Ол дегеніміз, яғни адамдар сол ақылды жаратқаннан келген ақыл ойды, ой өрісті қалай қолданады, қалай басқалармен бөліседі, не осыған байланысты деген пікірге келіп отырмыз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңіз болса бізге қоса отырыңыздар. Осы бүгінгі қазіргі айтылған әңгімелерге, оқиғаларға алып қосарларыңыз болса белсенді болыңыздар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біз қазір тағы да бір әнменен жалғап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
өңім бедің, түсім бедің, айшымаған сезініңді қалай ғана түсім бедің, саған айтқан сарымды үнсіз ғана шудемін, сағыныш деген жарымды қол жеткізбес құсым менің, бәк жаным кімге жалынды. Жаным, алдадың ба, мен сақтаған бір үмітті, жын азапқа салғаның ба, ерге тайым қалықты, сезім мәні жалғадың ба, сен таңдап басқа жігітті, арманым
ары қарай енді кезекті келесі біздің тұрақты айдарымызға берсек, бұл қызықты да және таңқаларлық оқиғалар айдары назарларыңызға ұсынамыз. Я, ұшқыштар жолаушыларға ешқашан айтпайтын сырларыменен бөлісті. Билетті не үшін таңғы сапарға алған дұрыс деп ойлайсыздар? Осы және басқа да ұшақ туралы қызықты деректерді білгіңіз келсе, бізге біздің бағдарламамызға көңіл аударыңыздар. Бұл туралы ұшқыштардың өздері әлеуметтік желіде анонимді түрде жариялады. Ұшқыштар кейде сынып қалады. Бәрімізде ұшақтар кейде сынып қалады. Бәрімізде әуе жолын басқа жолдарға қарағанда ең сенімді жол деп ойлаймыз. Алайда оның біз білмейтін қыр-сыры көп екен. Мысалы, кабинада электр қуаты сөніп қалып, ұшақ қозғалтқышы өртеніп кетуі мүмкін. Бірақ әуе компаниясының басым көпшілігі барлығын алдын ала тексеріп ұшуға дайындайды. Дегенмен де сақ болғаныңыз дұрыс. Ұшқыштар ұшып бара жатқанда ұйықтайды. Я, бұл сөзімізге сенбей отқан шығарсыздар. Бірақ сіз ұйықтап жатқан кезде олар да ұйықтайды. 2012 жылы жүргізілген сауалнамада ұшу барысында ұшқыштардың жартысынан көбі ұйықтайтыны анықталған екен. Ең бастысы, олар кезектесіп ұйықтайды екен. Ал егер ұзақ сапарға ұшатын болса, ұшқыштарға ұйықтауға рұқсат берілген. Ең сәтті сапар таңғы сапар. Егер сіз турбуленттіліктен қорқатын болсаңыз, ұшақтың таңғы сапар, ұшақ ұшуды таңғы сапарға алыңыз. Себебі таңертеңгі таза ауа сіздің жүйке жүйеңізді тыныштандырып, көңіл күйіңізді көтереді. Ұшақтар әртүрлі тағам жейді. Ұшқыштар әртүрлі тағамдар жейді. Ұшқыштар эконом класстағы жолаушыларға қарағанда жақсы тамақтанады. Себебі оларға көбіне бизнес класстағы тағамдарды әкеледі. Кейде ұшқыштарға арнайы ас мәзір дайындалады екен. Сонымен қатар олар өздерімен бірге қалаған тағамдарын алып жүреді. Мінекей, уланып қалудан сақтану үшін олар әртүрлі тағам тұтынады екен. Барлық дерлік ұшақты найзағай соғады. Жылына бір рет болса да, әр ұшақты найзағай соғады. Алайда одан жолаушыларға әлі ешқандай қауіп-қатер төніп тұрған жоқ. Оттегімен демалу маскасы сізге 15 минут қана көмектеседі. Ұшақта тосын жай болған жағдайда оттегімен демалу маскасы 15 минут қана тұншығып қалмауға көмектеседі. Алайда бұл уақыт ұшақтың жерге қонуына толық жетеді. Міне осы қызықты да таңқаларлық осы уақиғаны біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз, қымбатты радиотыңдармандар. Иә, ары қарай бағдарламамыз жалғасады. Біздің бүгінгі айтып жатқан тақырыбымыз ақыл арман ой өріс деп жатырмыз. Мына жерде сіздерге назарларыңызға бірер кісілердің айтқан сөздеріне назар аударып кеткім кетеді. Ақиқатты тек ақылды адамдар, ақылды көздермен ғана көруге болады деген екен Мұсафар Әлімбаев атамыз. Түйдей болса да, түйінді ойың болсын. Тауысқанша ішкен ақылы, ауысқанша іш дейді. Шер деген. Я, түн жарып туатын ай да бар, түн жарымда туатын ой да бар. Жұмулы көз жүйрік ойдың алаңы деген екен. Алаңы деген екен Мұсафар Әлімбаев атамыз. Ағадан ақыл, інеден іззет деген қазақта мақалы бар. Жетесіз ұлы жеті атасын қаздырар. Асыл тастан, ақыл жастан дегенде мақалы біз бәріміз жақсы білеміз. Я, ақыл азбайды, алтын тозбайды. Көп ақмақтың ағасы болғанша, аз ақылдының інісі бол дегенде мақал бар екен. Ақыл дария, ой мұқит. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен дегенде мақал бар екен. Білім жұғыс, ақыл ауыз. Кенеуі жоқ кеудеге сылдыратып сөз береді, ақылсыз басқа бадырайтып көз береді дейді. Ой ойдан шығады, ойламаса қайдан шығады. Ақылға кішілік жүрмейді. Ақылым атам, білімім бұрынғы бабам деген екен. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай сіздерге бірер кезіндегі тақты белгілі адамдардың айтқан сөздерінен бірер үзінді. Я, қазір бір әмені жалғап алайықпыз, содан кейін айта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шашып шел берген әппақ желіндей
ай мен күннен асып туған жақындағы жарығым мені саған ғашық қылған жазған тағдырым
бар жұлдыздан асып туған сенсің асыл жарығым шыққылған жазған тағдырым
Атыңда тап лүпілдейді жан жүрегім өлірді
Бәріне де
şükür deymen ömür öleğinde.
Ay men künne nasıp tuğan şapandağı jarığı. Meni sağan aşık kılgan şazgan tağdırı.
Bar jıldızdan nasıp tuğan sensin asıl jarığı. Özümge aşık kılgan jazgan tağdırım.
Bar jıldızdan asıp tuğan
sensin asıl jarığım.
Men özüne aşık kılgan
tämir tağdırım.
Ары қарай қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Яғни біздің қорытындылаймыз. Иә, біздің уақытымыз міне бір сағат бізге бөлінген уақыт көзді ашып маша өте шықты. Сондықтан да міне бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, біз қымбатты тыңдармандарымызға, тыңдармандарға айта кетеріміз, иә, ақылды болуға бар күш-жігерімізді салатын болсақ, біздің ой өрісімізде, ақыл санамызда толыға түсетіні сөзсіз. Сондықтан да кішкентай кезден балаларымызды ақылдыққа баулайық, үйретейік, тәрбиелейік. Иә, қымбатты болашақта олар үлкен жетістіктерге жететініне кәміл сенейік, қымбатты тыңдармандар. Иә, ақылды болыңыздар, армандаңыздар және ой өрістеріңізді дамытыңыздар. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен, Нұрлан Қанат. Иә, келесі енді сәрсенбінің сәтті күнінде кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Сау болыңыздар.